Καλημέρα σας, καλημέρα σας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από την τελευταία εξέλιξη, νομικά τουλάχιστον, στο νομικό επίπεδο. Νομικά, τι ακριβώς σημαίνει η εκ νέου αρχαιοθέτηση της υπόθεσης? Πρόκειται ουσιαστικά για κλείσιμο ή υπάρχουν μέσω και ποιων οδών εναλλακτικές να επανέλθει αυτή η υπόθεση?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μιλάμε για μια παράταση της αρχαιοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών ως προς την διερεύνηση περαιτέρω ευθυνών, όπως αυτές προέκυψαν, αν θέλετε, μέσα από την εντελεχή εξέταση της υπόθεσης, στην οποία προέβη το μονιμελές πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση του περί καταδίκη σε πρώτο βαθμό ιδιωτών που ενεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση του ιδιωτικού λογισμικού του Predator. Βεβαίως, αυτή η αρχαιοθέτηση έχει εκφύσεως προσωρινό χαρακτήρα, παρά για αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί ένα ιονί δεδικασμένο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι εάν προσκομιστούν νέα στοιχεία που επηρεάζουν ουσιοδός πλέον την πορεία της έρευνας της υπόθεσης, ο εισαγγελέας έχει την υποχρέωση να ανασύρει την υπόθεση από τον αρχείο και να διατάξει στη συνέχεια να ακολουθήσει
την υποχρέωση, λέτε, την υποχρέωση.
Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, και έχει και την υποχρέωση κάθε εισαγγελικό όργανο να ερευνήσει και την αίτηση η οποία τέθηκε ενώπιον του. Και αυτό μας φαίνει στο προκείμενο ζήτημα και στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Κοιτάξτε, η διάταξη με την οποία ουσιαστικά παρατείνει τη αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, η τελευταία του εισαγγελέως του Ιερού Πάγου, του κ. Μπακέλα, ουσιαστικά δεν βασίζεται σε καμία περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, προκαλεί την εύλογη αντίδραση, καθώς δεν έγινε καμία έρευνα, δεν υπήρξε καμία μαρτυρική κατάθεση, δεν ζητήθηκε συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν ελέγχθηκαν έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν και το καθεξής. Αυτό, ξέρετε, επιτείνει αυτή την αίσθηση που έχουμε διατυπώσει πολύ στο δημόσιο διάλογο, ότι υπάρχει αυτό το φάσμα του ανέλεγκτου. Και η υπόθεση των υποκλοπών παραμένει μια χένουσα πληγή. Και ξέρετε, θα πρέπει να αναλογιστούμε εδώ κάτι, νομίζω, πολύ σοβαρό. Δεν είναι μόνον η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, η παραβίαση του δικαιώματος στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση, όπως λέμε με βάση και τις σχετικές σταθματικές διατάξεις, που είναι το ένα σκέλος, διόλου αμεληταίο, αλλά από την άλλη πλευρά, μετά ιδίως στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών και όσα καταγράφονται σε αυτήν, υπάρχει και ένα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας που άπτεται του κρατικού απορρίτου. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να παραμένει η υπόθεση αυτή σε κάποιο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί πλήρως. Και αυτό, αν θέλετε, έχει και μία περαιτέρω πτυχή. Δεν είναι μόνο, τα αναφέρατε πολύ σωστά και πολύ εύστοχα στην αρχική σας τοποθέτηση, ποιος κατέχει αυτό το υλικό. Είναι μείζωνα ζητήματα αυτά. Αν διέρευσαν ή όχι κρατικά, απόρριτα κρατικά μυστικά, καθώς εδώ παρακολουθήθηκαν κορυφαίοι υπουργοί, ο αρχηγός ΓΕΣΑ, αστυνομικοί, αξιωματικοί της αστυνομίας και ούτω καθεξής. Από την άλλη πλευρά, πρέπει κάπως να προστατευτεί το κράτος μας, και φεύγω από την πολιτική αντιπαράθεση, ξέρετε, των ημερών ή των μηνών ή της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Διότι, ξέρετε, θα δοθεί το κακό προηγούμενο ότι κάτι έγινε εδώ, υπήρξε και μια διασύνδεση μεταξύ κρατικών υπηρεσιών και ενδεχομένως κάποιων ιδιωτών. Και αυτό έμεινε στο σκοτάδι. Εάν μείνει αυτό το προηγούμενο, φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο για την ομαλή δημοκρατική λειτουργία στον τόπο.
Ανάμεσα σε εκείνους που έπεσαν θύματα των παρακολουθήσεων, όπως είπαμε και νωρίτερα, είπατε και εσείς, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κύριος Σαμαράς. Και αν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Φλώρος, μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει αυτό που σε πολλούς θα φάνταζε αυτονόητο, δηλαδή να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αναζητήσει ποιος τον παρακολουθούσε, διότι πέρα από το προσωπικό, δεν πάβει να παρακολουθήσει τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Άρα ταυτόχρονα, πέρα από τις προσωπικές ιδιαίτερες πληροφορίες για την οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο του ανθρώπου, δεν πάβει να υπηρετούσε εκείνη την ώρα στο κορυφαίο αξίωμα που είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Άρα αυτομάτως, συνειδημικά, για τον πιο ανίδεο πολίτη, τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας ή θα έπρεπε να τίθεται ζήτημα εθνικής ασφάλειας.
Η προσέγγιση σας είναι ιδιαίτερα εύστοχη, γιατί υπάρχει εδώ η γενικότερη εικόνα και προφανώς είναι πολύ πρόσφορο το παράδειγμα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Κάποιοι υπουργοί, οι οποίοι αποτέλεσαν στόχους παρακολούθησης, έχουν βγει κατά καιρούς και έχουν πει, μα ποιον ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή, σας διαβεβαιώνω ότι είναι αδιάφοροι κτλ. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, μας ενδιαφέρει ο θεσμός. Είναι κρίσιμο αυτό να το καταλάβουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν ήταν ο Χ, ο Ψ, ο συγκεκριμένος υπουργός ως πρόσωπο, αλλά μας ενδιαφέρει ο θεσμός, επειδή από την πολιτεία έχει αναλάβει να χειριστεί ορισμένες υποθέσεις και μάλιστα ως υπουργός ή ως οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει και την νομιμοποίηση να το πράξει αυτό. Άρα εδώ θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας πρέπει να είναι η προστασία του θεσμού. Είτε είναι υπουργός, είτε αρχηγός ΓΕΘΑ, είτε εισαγγελέας, είτε κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση, δημόσιο αξίωμα.
Προκύπτει λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που αρχικώς ήθελα να ρωτήσω, ένας συλλογισμός που δεν ξέρω αν είναι άλογος ή εύλογος. Εντάξει, ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τους δικούς του λόγους δεν έχει αναζητήσει μέσω της οδού της δικαιοσύνης τους υπευθύνους για την παρακολούθησή του. Άρα θα μπορούσε να ήταν, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, μία δικαιολογημένη πρόφαση για τη δικαιοσύνη. Εντάξει, τι ζήτημα εθνικής ασφάλειας όταν ο ίδιος που υπηρετεί τον θεσμό δεν αναζητεί τους υπευθύνους. Όταν όμως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος και εκείνος μέχρι πρότινος είχε σιωπήσει ή τέλος πάντων δεν είχε κάνει το αυτονόητο σύμφωνα με τους περισσότερους ή σύμφωνα με την κοινή λογική, να μην το βάλω ποσοτικά, σύμφωνα με την κοινή λογική, δηλαδή να αναζητήσει μέσω της δικαιοσύνης ευθύνες για εκείνους που τον παρακολουθούσαν. Όταν λοιπόν ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν πάει ως Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ένας πολίτης, προσφέρει στη δικαιοσύνη εξαιτίας του ότι φέρει την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος παρακολουθεί το ούτε καν ως αρχηγός ενός κόμματος, αλλά ως πρωθυπουργός. Λοιπόν, ούτε τότε με αυτή την προσφυγή επίθεται η δικαιοσύνη. Τι να καταλάβει, τι να συμπεράνει ο πολίτης?
Κοιτάξτε, το στοιχειώδες που όφιλε να κάνει η εισαγγελία θα ήταν να καλέσει τον πρώην πρωθυπουργό για κατάθεση. Ενδεχομένως να εξετάσει και τη συσκευή του κινητού του τηλεφώνου. Τώρα, ξέρετε, αυτές είναι απλές ανακριτικές πράξεις που δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικευμένος για να τις σκεφτεί. Και όμως και αυτές παρελήφθησαν. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή με αυτές τις πλημέλειες δεν έχουμε πραγματική λογοδοσία των όποιων υπετίων, ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε και την περαιτέρω συνέπεια να μειώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα σε μια υπόθεση που έχει μείζον ενδιαφέρον και εξαιρετική σπουδαιότητα για τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου στη χώρα.
Μάλιστα. Και προκύπτει το αμέσως επόμενο ερώτημα. Επειδή υπεγράψατε, νομίζω έτσι με πολύ δεικτικό τρόπο, ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει πλέον μπει στο φάσμα του ανέλεγκτου. Ωραία. Και, και εκείνους που ευθύνονται για το ανέλεγκτο, ποιος θα τους ελέγξει? Δηλαδή, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει μερίδιο ευθύνης για αυτό που περιγράφουμε ως ανέλεγκτο, ποιος θα ελέγξει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, θα μου επιτρέψετε πρώτα να πούμε και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Υπάρχουν όργανα της δικαιοσύνης τα οποία έχουν ανταποκριθεί στο ρόλο τους. Δεν είναι μόνο η απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών, αυτή η πολυσέλιδη γύρω στις 2.000 σελίδες ενός πρόεδρου κατόπιν και της σχετικής αγγελικής προτάσεως. Είναι και κάποιες επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαμε και την περίφημη απόφαση της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την γνωστοποίηση στο θύμα παρακολούθησης διαλόγου εθνικής ασφαλείας των λόγων για τους οποίους είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, η οποία δυστυχώς παραμένει ανεφάρμοστη γιατί η κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται με το περιεχόμενο αυτής της απόφασης. Να το πούμε αυτό, όπως και πρόσφατα είχαμε μια παραπεμπτική απόφαση του τετάρτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας σε επιταμελή σύνθεση για το ζήτημα του διορισμού των μελών ανεξαρτήτων αρχών. Θυμάστε με εκείνον τον περίεργο τρόπο των τριών πέπτων στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Αυτό έχει παραπεμπθεί πλέον στην Ολομέλεια ο ζήτημα και απλώς θα ήθελα να είμαστε δίκαιος και με το χώρο να είμαστε δίκαιοι με τον χώρο της δικαιοσύνης και να αποδίδουμε τα κέσαρο στο κέσαρι. Τώρα, Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές οι πράξεις, ιδίως όταν επαναλαμβάνονται και η, αν θέλετε, πλημελής εξέταση μιας υπόθεσης, μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω συνέπειες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και ο Άριος Πάγος και η εισαγγελία του Άριου Πάγου θα συναισθανθούν το βάρος της ευθύνης, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι και με τις αποκαλύψεις που συμβαίνουν, ξέρετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, η υπόθεση από ό,τι φαίνεται σε αποδεικτικό επίπεδο δεν έχει λήξει. Και να πούμε και κάτι ακόμα, έχουμε και την εκδίκαση πλέον της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό που αφορά το σκέλος των ιδιωτών, μετά την απόφαση του Μωρομολιούς Πλημελού Δικείου Αθηνών, στο εφετείο, αν θυμάμαι καλά, έχει προσδιοριστεί για τον Νοέμβριο, η οποία και εκεί προφανώς θα σηματοδοτήσει και κάποιες περαιτέρω εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο.
Πάμε λοιπόν στη συζήτηση που έχει προκύψει παράλληλα με την υπόθεση των υποκλοπών, για τη δημόσια κριτική που ασκείται άλλο το λιγότερο, άλλο το περισσότερο προς τη δικαιοσύνη. Και θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται η γραμμή ανάμεσα στη θεμητή, ακόμη και οξία κριτική μιας αγγελικής απόφασης και στην αθέμητη επίθεση ή απόπειρα απαξίωση της δικαιοσύνης.
Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη ως θεσμό είναι δεδομένος και αυτονόητος. Όπως και η τιμή και ο σεβασμός που πρέπει να αποδίδεται στη συντριπτική πλειονότητα των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της χώρας που επιτελούν με ακεραιότητα και υψηλή αίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αποφάσεις ή δικαστικές ενέργειες βρίσκονται στο απειρόβλητο. Και μάλιστα, ιδίως σε ζητήματα και σε υποθέσεις μείζωνος ενδιαφέροντος, η κριτική μπορεί να είναι και οξία, μπορεί να είναι και τριμία, ιδίως και από τους δικηγόρους οι οποίοι εμπλέκονται στις εν λόγω υποθέσεις. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εδώ τον τροχό, επειδή ακούστηκαν πολλά στο δημόσιο διάλογο, υπήρξε και αυτή η ατυχής κατά μια ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Εδώ υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής, του Στρασβούργου,
του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων Ανθρώπων, ναι.
Ακριβώς, η οποία είναι σαφής ότι εδώ τα όρια, η κριτική μπορεί να είναι οξία, είναι θεμητή. Και υπάρχει σειρά αποφάσεων, δεν είναι μόνο η υπόθεση Κατράμι κατά Ελλάδος, είναι μια υπόθεση, αν θέλετε, σταθμός, επίσης είναι η Μωρής κατά Γαλλίας. Εκεί μάλιστα εκρίθη ότι από το δικαστήριο του Στρασβούργου, το δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι υπήρξε παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή κατηγορήθηκε για καταδικάστηκε ο δικηγόρος για συκοφαντική δυσφήμιση στη Γαλλία. Θεώρησε το δικαστήριο ότι η καταδίκη αυτή για δυσφήμιση αποτέλεσε δυσανάλογη επέμβαση στο δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και επομένως δεν ήταν αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και να πούμε ποιο είναι εδώ το επιμύθιο, αν θέλετε, η γενικότερη ιδέα. Οι δικηγόροι μπορούν να χρησιμοποιούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης για να σχολιάζουν τις ενέργειες δικαστικών, εισαγγελικών λειτουργών και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει αναγνωρίσει ότι οι δικηγόροι, ακριβώς λόγω του ρόλου τους ως μεσολαβητές μεταξύ πολιτών και δικαστικού συστήματος, απολαμβάνουν αυξημένη, αν και όχι βεβαίως απεριόριστη, ελευθερία να ασκούν κριτική στη λειτουργία της δικαιοσύνης, ακόμη και με αιχμηρές διατυπώσεις. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στηρίζονται σε επαρκή πραγματική βάση και δεν συνιστούν οι ενέργειες τους αυτές προσωπικές και αδικαιολόγητες επιθέσεις. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ κάποια αδικαιολόγητη προσωπική επίθεση. Εδώ υπήρξε εμπεριστατωμένη κριτική, με οξίες βεβαίως εκφράσεις, αλλά η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες, σε υπόδειξη συγκεκριμένων πλημελιών από την πλευρά της Αγγελίας του Αριού Πάγου. Για μένα αυτό είναι απολύτως θεμητό. Και αν θέλετε θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Είναι καθήκον όλων μας, των ενεργών πολιτών, των δημοκρατικών πολιτών, η άσκηση δημόσιας κριτικής, ιδίως σε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και πολύ περισσότερο αυτό το καθήκον βαρύνει εμάς τον νομικό κόσμο της χώρας. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Φυσικά υπάρχουν και κάποια όρια, όπως σας είπα προηγουμένως, τα οποία είναι, δεν μπορεί να είναι προσωπική ή αδικαιολογητή επίθεση, πρέπει να ερίδεται επί συγκεκριμένων δεδομένων, αλλά καμία εξουσία σε μια δημοκρατική ή φιλελεύθερη πολιτεία δεν είναι ανέλεγκτη και φυσικά δεν είναι στο απειρόβλητο του δημοσίου διαλόγου.
Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και με δεδομένο, αν θέλετε, και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος με την συνεχώς επαναλαμβανόμενη από τις δικαστικές συνδικαλιστικές ενώσεις, επίκληση του σεβασμού στη δικαιοσύνη, η οποία μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έχει ως στόχο να μετατραπεί σε αξίωση, ώστε να μείνουν οι δικαστικές αποφάσεις στο απειρόβλητο.
Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μια δημοκρατική πολιτεία. Αυτό που λέμε δεν μπορεί να συμβεί. Και το έχω πει και αυτό επανειλημμένα, δεν το έχω γράψει μόνο εγώ, το έχει γράψει πρώτος ο αείμνηστος δάσκαλός μας ο Σταύρος Τσακυράκης, που πίστευε πολύ στην ελευθερία του λόγου. Οι δικαστές καταρχήν εκφράζονται μέσα από τις αποφάσεις τους. Φυσικά και θα υπάρχουν και γραφεία τύπου τα οποία θα ενημερώνουν τους πολίτες για κρίσιμες δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν και κάνουν πολύ καλά το έργο τους και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στον Αριοπάγο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε οι ενώσεις ούτε τα ανώτατα δικαστήρια στο δημόσιο διάλογο, να παίρνουν θέσεις σε υποθέσεις, εκκρεμείς ή να επηρεάζουν, ξέρετε, και την κρίση κατωτέρων δικαστηρίων. Αυτό είναι, δεν μπορεί να γίνει δεκτό σε μια δημοκρατική πολιτεία όπου υπάρχει και, ξέρετε, και η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται ως ένα θεμελιώδες δικαίωμα.
Και ένα τελευταίο πολιτικό, αλλά θα έλεγα κυρίως θεσμικό ερώτημα. Θα είχε και τι είδους αξία αν τα κόμματα, και το θέτω αυτό το ερώτημα επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από ότι θα γίνουν οι εκλογές, όλοι συμφωνούν ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα είχε και τι είδους αξία αν τα κόμματα πριν από τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, δεσμεύονται ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί εκ νέου με όλα τα νόμιμα θεσμικά μέσα. Μέχρι που μπορεί να φτάσει μια τέτοια ενδεχομένως πολιτική δέσμευση, χωρίς να παραβιάζεται ταυτόχρονα και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γιατί το λένε τα κόμματα ήδη, δηλαδή, κάποια από τα κόμματα.
Ναι, το διάβασα και εγώ. Κοιτάξτε, η πολιτική δέσμευση δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να επηρεάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, πρέπει να επιτελέσει το έργο της. Όσοι επιζητούν το δίκαιο τους, θύματα των παρακολουθήσεων κτλ., φαντάζομαι το έχουν ήδη δηλώσει δημοσίως, δεν θα σταματήσουν τον αγώνα τους για δικαίωση. Βεβαίως η πολιτική δέσμευση, ξέρετε, παράγει κάποια ενέργεια σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό έχει τη σημασία του και μπορεί να έχει και τη σημασία του σε επίπεδο, αν θέλετε, κοινοβουλευτικού ελέγχου στο μέλλον, στην επόμενη σύνθεση της Βουλής, με εξεταστικές ή άλλες επιτροπές.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλώς σας απόγευμα. Πολλούς χαιρετισμούς.